وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا او بے شک ازنی ددوینا لفریقًا خامخای وڑلدا ددغی اہل کتاب مبارک اللہ فرمائی وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا او بے شک ددوینا خامخای وڑلدا يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ چه غیراتا ووی اڑوی جبیخ پلی پا کتاب سرام اے جب واری دا حقنا باطل طرف تا او پاغے کی دا اللہ پاسمانی کتابنو کی لفظی او معنوی تحریف کی يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ اڑوی تا ووی جبیخ پلی پا کتاب سرام لِتَحْسَبُوهُ دِیدَ پَارَچِ گُمَانُ كَيْ تَاسُو پَدَغِ مُحَرَّفُ خَبُرُ مَانْدِ دَا چِدَئِ دَ زَانْ نَ جُوڑِ كِلِ دِ مِنَ الْكِتَابِ چِگَنِ دَام دَ اللَّهِ دَ كِتَابْ نَدِي دے تاو راتاو کی خبرہ تال ذہن کی دا سراولی چِدَا خُدَ اللَّهِ دَ كِتَابْ خَبَرَ دَا وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حَالَان کی نوی اغد کتاب نا اغد کتاب اللہ خبرنی دئی دزان آغا تاوی را تاوی او پائی کی تحریف لفظی او معنوی کئی ویقولون وائدوی ہوا من عند اللہ چی داد اللہ دا طرف ندا وما ہوا من عند اللہ او نوی آغا دا طرف دا اللہ نا ویقولون وائدی علی اللہ الكذبا پا اللہ بان دروغ وهم یعلمون او دیپ او دوی پوہیگی چی دی دروغ جنلی دے دی یہودو اغا حال ذکر کو دی دا پارا چی دی امت پو لما و پاوامو کی دا غفوی نرانشی اغیب کتاب اللہ کی تحریف کولو عوامو تبیدا سے ثابتو لچر دا خبری دی کتاب اللہ دی رسو آیاتنو کی اللہ دی خبری ذکر کئی علماء تفسیر دل تلی کلی ویغوفت دا نجران چرا غلق اور اللہ دا حبیب سرے ڈیر بحث و مباحثوں کا نو یخیر کی دا دروغ شروع کل ویر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مونگ تا حکم کرے چی زمائے عبادت و بندگی بکوئی نلا مونگ چورت الہ وائیو ابن اللہ وائیو کلوائیو ثالث و سلاس آدرے امدد دریونا نو دارا تا غیویلیو لیکن اسم بازن آپو ہوئی چر فلانی بابا و فلانی ولی و شہید د پجوندن ویلیو چی دا دی مصیبت دا لرکولو بزو زموارے او ما طرف لبرازے سو کوئی پا خوب کی را لیر را رے اور آلیوی گورت پا دی مشکلاتو کی را شبز دا بزو در لحل کم نو دی آیاتونو کی دعوی چی دا اللہ بندگان دا خبری کئی کوئی سوال نہ پیدا کی ما کان لبشرن ندی مناسب دیو بنی آدم سراب ما کان لبشر ندی مناسب و سہید پارد یو بنی آدم من یوتیہ اللہ الكتاب دا چی ورکی اللہ غت کتاب والحکم و علم و پوہا والنبوت و پیغمبری اللہ پہ دور علوی انعامات و احساناتو کی ثم یقولا و بیاغوائی لنناس خلقتا کونو شیع عباد اللی عبادت کو ان کی مال را من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا آب ابی اخل کو لسوئی جمال رکو کوئی مال سجدہ کوئی زماد درو دور توافنا کوئی زماد نم نظر منخت منئی داو ایشان ندے چیزدی اور نبی تا کتاب ورکم علم دے ورکم نبوت دے ورکم آب ابی اخل کو لددی طرف لدعوت ورکی یعنی اے کافر تاسو زما پا پیغمبرانو دروغ جوڑوئی دا انبیاء علیہ السلام خود راتلو مقصد دے دا غیر نہ دے عبادت نفی او دے دا غیر عبادت ثبوت یواز اللہ تا کونو شیع عباد اللی عبادت کون کی ما تا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ولیکن کونو لیکن وائی دا انبیاء علیہ السلام کونو شیع ربانین اللہ والا اللہ والا جوڑ شیع ہر نبی دید پار راغلے چھ خلقو لے ویدی اللہ والا جوڑ شئی وہ سوال دارا دی چھ اللہ والا با پسرا نہ جوڑی گی چھ تا پا غرنو زنگلونو کی با اسے گم یا پا غارونو کی با اسے گم یا با چرتا چھلیو باسم او پا غار کی بناستیم اللہ والا بیو سڑی نسنگ جڑے گی وہی بے ما کن تم تو علمون الکتاب پدے سبب چتا صبح میں شد پار خلق لدا اللہ کتاب تعلیم اور کوئی وبی ما کن تم تدرسون آؤ پدے سبب چتا صبح میں شد اللہ کتاب للئی اللہ والا بال اگر جڑے گی کتاب اللہ امیش خلق لخیل کتاب اللہ امیش لستل ادے کی علماء لکلی چگر بما کنتم تدرسون رست کو بما کنتم تعلمون الکتاب مخ کے تا کو سڑے مخ کی زدکی و بے خی وی دی کی اشارہ دیتا دا چه داز دا کولم یولوی خبر دا خو اصل شے داغی خول لی نو دے داغی دا افضلیت دا وجن مخ کے اگر اکن تم داخل کو پتو علمون باندے دیو قاعدہ دا چیز مندہ طلبائی ہوئی چکل فعل ناقص پا فعل مزاری داخل شی ناغین مراد استمرار دوام ومشوالے نو مانا دارا بما کنتم تعلمون الكتاب پا دے سبب چتا صبح ہمیشہ خلق لد کتاب اللہ تعلیم ورکوئی یومیاش بنی یورز بنی یوکال بنی بلکہ من المہد اللہت پورے خبر بھائی تر مرگ پورے بھائی کتاب اللہ تعلیم ورکوئی دام ویگور باز خلق رمضان شریف کی قرآن ہوئی او زدکی او خیئے سوک چت یومی آش او یوکال ہوئی بے چھوٹی کی وی اللہ والا در نجوڑے دے نشی علب جوڑی گی بما کنتم تعلمون الكتاب پدے سبب چتا سوامیش بخلق لد کتاب اللہ تعلیم ورکوئی وبما کنتم تدرسون آو پدے سبب چتا سو کتاب اللہ بار بار للئی تدرسون دیتا وی علماء دا عربی لکلی روح المانی وی وی عرب وی دراصل کتابا فلانی کتاب لستو دا دراصل کتاب آغا وقت کی وی کررہو چھ مکرر مکرر للی او الحمدللہ چھ دچا دا قرآن سر تعلق دے نو ختم کئی بے شورو کئی ختم کئی بے شورو کئی او دا سلسلہ تر مرگ پورے دا وبما کنتم تدرسون دیو جن قرآن پاک دا ور کچا دوستی نو غاڑی پہا دوستی غاڑی دا اللہ حبیب فرمائی لی وید قرآن ار وقت خبر اخلی قسم می دی دا اللہ پزات عالی دا اللہ حبیب وی چی دا قرآن گوڑا دی سینو ندا سی تختی لکا دا اوخ گوڑا چی دی پرانستن واغا چی سنگ تختی اوخ لکا بوی چی تا دا گوڑا ولی تردی وی وکا دی پرانستا چی ترا دی بز دا غو خواہ دا چی کم پل لار دا دا سینو نگوڑا تختی دا دی وجہ نگوڑا دا دی حفظو دی دور دیر ثواب دی حافظ کچریو میاج غفلتو کی یا پا گناہون حافظ کو فجور پسی روان شی نو ددن ادا ایریگی بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون آیات مبارکہ کی ددی خبری دلیل لے چی دا قرآن او دا دین دا تعلیم و تعلم نا دنیا کے لوی شیبل نشتا ذکر اللہ حبیبم فرمائی بخاری شریف روایت تے خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کی غراغ دے چو قرآن ازدکو نور تے وخیلو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وی ایزما امتیانو نارین و زنانو تاسو کی غراغ دے چی کتاب دا اللہ ازدکو نور تے وخیلو ولا یأمرکم او حکم نکوی تاسو تدا اللہ مندگان انبیاء علیہم السلام ان تتخذوا الملائکۃ دا چونی سی تاسو ملائک والنبینا پیغمبران اربابا خدایان دا درتنوی چی دی پا خدای توبو نیسی او دیل رکو سجدہ و عبادتون کوئی آیا امرکم آیا حکم کوی تاسو تا بالکفر پا کفر سرا بعد اذ انتم مسلمون پس دینا چی شوی تاسو مسلمانان انبیاء علیہ السلام دا دی خبری نپاک دی چاہی دی چاہتا دا کفر حکمو کی ای خو دا کفر دروانولو دا ختمولو او دا کفر نا دا منکولو دا پار دنیا تراغلی و اذ اخذ اللہ یاد کا وقت چی غصن والا میساق النبیینا کلکا و مضبوطا و پخوادا دا پیغمبرانونا دیتی کل آغست وا تو بعض خداوی چی عالم ارواح کی کل اللہ دخبل خدای توب و دربوبیت وعدہ آغستا نو انبیاء علیہ السلام نے یو دوے موعدہ آغستا آغد دعوی بعض مفسرین لکلی چې دا وعده د هر نبی در علی ګلو نه پس ته الله غستو کم پیغمبر چې الله دنیا تر ولې ګلو نو دا وعده ته غستو نباته تو کوم من کتابن خامخا چې در می کو تاسو د کتاب نا و حکمت نو د علم او د پوه نا الله بهر پیغمبر ته وی کتاب می در کو علم او پوه می در کا ثم جاءکم رسول او بیا راشتا ست زما خیرنه رسول صلی الله علیه وسلم او دا شان د خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم راتلو په اخر وخت کې وګوره د هر نبی او د نبی په واسطه د هر امتی نه دا وعده اوسه چې کزما پیغمبر راشي نو باغ به ایمان راړ داغه به مدد کوي داغه به نصرت کوي او دې کې دې آیات مبارکه کې د الله د حبیب ډیر لوی شان ثم جاءکم رسول او بیا راشي تاسو ته زما رسول مصدق لما چې تصدیق کوون کې ویل ما د هغه کتاب او دین ما کوم چې تاسو سره ده نو دا وعده کوي لا تؤمنن به چې خامخا تاسو ایمان براړی په دغه رسول زما ولا تنصرن او خامخا د مدد او نصرت وکوي دا وعده الله غسته وایي دیو جن علماء وایي دا باز خلک چوي چې الیاس علی السلام ژوند دی او خضر علیہ السلام ژوند دی نو کوم علماء چې وایي چې دا خبره غلطه ده یو دلیل دار وایي الله وعده غسته او پیغمبرانو وعده قبول کړی وکنه نو کچر انبیاء علیہ السلام په دنیا کې عیسی علیہ یعنی حضرت خضر علیہ السلام یا الیاس علیہ السلام ژوند دی لکه باز عوامو کې مشهور را نو بدر لبراغلی وی او خود لبراغلی وی طائف کی چیز اللہ حبیب پا تکلیف و راغلی وی ولتر سرون با او خام خائم داد بکوئی دا دی پیغمبر قال رب العالمین فرمائی لیو اقررتم آیا اقرار کو تاسو و اخستم علا ذالکم او قبولک تاسو علا ذالکم پا دی اسری واد زما دیدے کلا اخست فمانا دا قبول لی و اخستم و قبولک تاسو علا ذالکم اسری پدی وانی واد زما قالو نویلو دی ٹھولو پیغمبرانو اقررنا اے اللہ منگ اقرارکو قال رب العالمین فرمائلو فشہدو نگواشی دی خبر بیان با امت تکوئی بعضی دی فشہدو مانا دی دے کدا کڑی قال فشہدو اللہ فرمائلو گواشی دی بیانو کئی وانا معاکم من الشاہدین او زمیم تاو سرد گواہانو نام فمن تولا دیرے کیا اوڑے دل دو امتیانو مراد دی سوال نے پیدا کی چی نبی دی او عادت اللہ سروکی وغی نظر بر دیو آوڑی فمن تولا عرا وسوک چی واوڑی دو پا دی امتیانو کی بعد ذالک پس دینا فاولائک هم الفاسقون نو دغاوڑی دن کی امدی کامل نا فرمان دیم او دې کې الفاسقون معرفه ذکر کا یعنی د فسق نه مراد ګناهونه نه دي بلکې کفر ته مراد ده سوک چې دغه وعده نه واورېدو او د خاتم النبیین نبوت تسلیم نکو او د هغه حقانیت او صداقت تسلیم نکو فاولائک هم الفاسقون نو دغه خلقهم ذی کامل نا فرمان دي اف غیر دین الله یبغون آیا سیوا د دین د الله نه آیا غیر د دین د الله نه یبغون دی بل دین لټوی الله قران او سنت او خیری دین را لګل او دای داینه علاوه نور رواجونه بدعت يهوديت او نصرانيت دا لټوی وله حالان کې دغه الله د پارا اسلمتا بدار نی من ها وسوک فیس سماواتی چی پاسمانونو کی دا اسمانو دو طول مخلوق اللہ تتابی دے والارض و آسوک چی پزمک کی دی تو او عن زن تابدار دی پا خوش آلئی و کرها او زن مجبورن و کرحن او زن مجبورن نا خوشی سر او کرحن سنے داغی و مثال و ادارے گورا کافر کا اللہ تسجدہ نکی وَزْوِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِ وَالْآَسَالِ دَ کَافِرُ سُورِ مِسَارَوْ مَا خَامَ اللَّهَ تَسَجْدِي كَئِ یو مجبوراً تابداری داوا جو انداز مجبوراً تابداری داوا مشرکان و با پلولو مسائبو کی یو اللہ را مدد کولو وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ.
دادا کرہن دا تابداری داغیو مثال لے یا کرہن دا دے حدیث کی راغلی وی تعجب کئی اللہ کمائلی کو بشانی دا و خلقنا چی جنت لکو زنزیرونو کی راوستیشی
جنت لزنزیرونو کی سنگ راضی بعد جہاد کی بقیدیانو نویشون
اوی بے پات کڑو پا زنزیرونو بیڑو کی راوست اور اس وائی تا ایمان نصیب شو را خوستیشو مجبورن اگر پا زنزیرونو ات کڑو کی اللہ جنت ترو رسول
چا بارک کی سعادت یا ذلی لکلے نو پا زنزیرونو پا زورونو مجبورای اغا جنت مجبورش
ویلیہی رجعون او دغی اللہ تا ودوی واپس کڑیشی
وصل اللہ تعالیٰ لخیر
باللہ قل افرمائے حبیب آمنا باللہ ایمان روڑ دے منگ پا اللہ وما او پا دین و کتاب انزل علینا شرا نازل کڑ شوید پا منگا وما او پا کتاب زمونگ ایمان دے پا صحیفو انزل علی ابراہیما شرا نازل کڑ شو پا حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل او پا حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و یعقوب او پا حضرت اسحاق و یعقوب علیہم الصلاة والسلام والاسباط او پا اولاد دے یعقوب علیہ السلام دیر پیغمبران اللہ دے یعقوب علیہ السلام پا اولاد و نسو کرا لی گلیو والاسباط او پا اولاد داغوی وما اوتی موسیٰ او پا کتاب زمگ ایمان دے چورکڑ شو موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا و النبیون من ربهم او نور پیغمبرانو تا آد طرف درب داغوینا لا نفرقو منگ فرق نکو منگ جداوال نکو بلتن نکو بین احدن وما بین دیو کی منہم دی پیغمبرانو نا پا ایمان روڑو کی منگتو لبانی ایمان روڑے ونحن لہو مسلمون او منگیو دی اللہ لر تابدار ومن یبتغی غیر الاسلامی او حرغ چاچو لٹولو طلبکو غیر دی اسلام ندینا بلدن
لٹائی دا دین پریزی او بل دین تزی یعنی مرتد کی او کافر کی او دے کیا خاص حکم داخل لے
اسلام موجود دے پاگے کے دواد طریقہ شتا خودے پا کی بل طرف لبل لٹھائی یا اسلام موجود دے پدے کی دعا دے اسقاط دے خیرات طریقے شتا خودے دے رواج مطابق کئی نو فلن یقبل منہو ہرگز با قبول نکڑے شداد دنا
یا دے دین مقصد سشو چل اللہ حبیب تعالی دے عبادت او دعا او دے اسقات او دا ټولی طریقې خولی خطی پاغی نه کې او پخپل طریقې کې نو بیا خود دین سم مقصد نشو
بیا خود الله دے قارون دے جوړې دو سم مقصد نشو و من یبتغی غیر الاسلام دینن هر هغه چا چې طلب کو ویل ټولو غیر دے اسلام نه دینن بل دین
او تا اچھا لعنت مرازی کوئی جسو پہ اسلام کی د جاہلیت طریقے لٹائی ہندوان اور رسم الروباسی زمونداٹول طریقے د وادنو د غمونو د خیراتونو اکثر مو د غیر نراغسی زمو خو کامل دینو پدے کے د خیرات حکم نے خود طریقے نر لخولے پدے کے د واد حکم نے خدا غی طریقے نر تخولے ہر اغا چاچو لٹولو غیر د اسلام نہ دینن بل دین فلن يقبل منه نو هرگز قبول بنکڑے شی داد دنا وهو في الاخرة من الخاسرين او با غی پا آخرت کی دا تاوانیانو نام کیف یهد اللہ قوما سرنگ با توفیق ور کی اللہ یودا سے قوم تا ہدایت بورت سنگو کی توفیق بورت سنگو ور کی کفرو چی اغی کفر اختیار کرے دے بعد ایمانہم پس دی ایمان روڑو داغوینا یوزلی ایمان راڑو بیا مرتد شل و شہدو او غی شہادت کڑو گواہی کڑوا ان الرسول حق چی بیشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق دے و جاءہم البیناتو اور آغلی دی اغی تخکار دلائل و موجزات واللہ لا یهدی القوم الظالمین اللہ ہدایت نکوی قوم ظالمانو تا ظالم قوم تا اللہ تسان جزاؤہم سزا ددوی اولائک دغ خلق چدا مخ کی داغی کم حالات ذکر شل جزاؤہم سزا ددوی ان علیہم دا چی بیشک پدوی لعنت اللہ لعنت دا اللہ بی والملائکت یو دا ملائکو بی والناس اجمعین او دا خلق ٹولو خالدین فی آمیش بیدی پدیکی لا یخففو سپک بنکڑیشی عنہم العذاب ددوین عذاب زربر تخفیف و سانتیاو پکران وستیشی ولا هم ينظرون او نبدوی ته انتظار وکړی شي الا الذين مگر اتسان تابو چغی توبه واست د خپل شرک او کفر او گناهونو نا من بعد ذلک پس د دینا واصلحوا او درسو نیک کل خپل عملونا فان الله بیشک الله غفور الرحیم بخن کے دے او مہربان دے ان الذین بیشک ہا کسان کفرو چی اغی کفر اختیار کرے دے کافر شوی دی بعد ایمانہم پس دی ایمان روڑو داغوینا ثم ازدادو کفرن او بیا زیاد کرے دے دوی کفر لرا ترزن کدن پوری ترزن کدن پوری دو کفر پا زیادت کی دی او پا کمی کی نی لن تقبل توبتهم چربم قبول نشی توبه دوی پزن کدن کی چه دے پزن کدن کی بیا توبه واس دا مانا نه یو سره کو سمر ډیر کافر دے او سمره کفر زیاد کړي خو چې لازن کدن نظر اغله او دے توبه واس نو توبه قبول را لن تقبل توبتهم هرگز قبول و نکړي شی توبه دوی په حالت زن کدن کی وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ او دغ خلق هم دوی دی گمراہان او بیلاری ان الذین بیشک هغه کسان کفرو چی کافر دی وماتو او غیمڑ شوی دی وهم کفارون او دی پہالت دا کفر کی فلن یقبل ہرگز قبول بنکڑیشی من احدهم دیو دوینا ملء الارضی ڈک ازمک آزہبن دسرو زرو ناٹو لزمک کدسرو زرو ڈک کی خویو سڑے پا حالت کفر کی دنیا نلار دیل عیاضو باللہ ندات قبلی دینش ولو افتدا بے اگر کفیدیا کی ورکی غبیہی پدی سرا خو پدی بخلاص نشی دی جہنم دورنا خلاصے دا پا ایمانو پا خکل یقیدیو پا عمل لے اولائک دغ کسان لهم دین پارا عذاب علیم عذاب دے دردناک وما لهم من ناصرین نبید دوید پارا سوکم دادیان گنی چید اللہ دا عذاب نب اخلاص کی وصل اللہ تعالی تنال البرا حرگز نشیر سید تاسو البرا اغنی کیتا حتا تنفقو تردیشو لگوئی مما دہغ مالنا دہغ سنا تحبون چتاسو داغی سر محبت ساتی یعنی محبوب ترین شیبد اللہ لارک لگوئی علب تاسو تا پنیکی کی کمال حاصلی گی اگر یو پنیکی کی کمال حاصلون لیو مطلقی نیکی دا نوکیو شرے نوی جامی والیو زڑی خیرات کئی نوی سپلی والیو زڑی خیرات کئی نو پدی کی دد پار ثواب او اجر دے خویو پا نیکی کی کمال حاصل ہو لی نو ستا چی پا کمو سیزنو کی کم شے دیر خوخ دے
نو محبوب ترین شید اللہ لار کی اور کول لن تنالوا البر ہرگز نشی رسیلے تاسو نیکیتا حتی تنفقو تردی چولگوئی مما تحبون دہا غسنا چی تاسو ارسر محبساتی وید آیات مبارک چی نازل شو نو صحابہ کرام و قتل چی کم شیرہ تڑیر محبوب دے چا سر بہترین منزوی اغی ازاد کے دے چا باغونو اغی ازاد کل چا سر نور ڈیر ڈیر مالونو نو محبوب ترین مالے دا اللہ لارکو لگو دیو جنوی و انسان بگوری کل پسڑی خپلی زد دیر محبوب دے نو دا بدا اللہ دا پار قربانی کے دیر ایک مفصلی دام لکلی و دین اقتدار و مشریم دا کل سڑی تا مشری و اقتدار دیر خواخ دے و چی دین لا نقصان رسی نو تب جنت و نیکی لال رسی چی دا با قربان کے لکه سوچو کئی کنا علماء و خلق و نوٹو نو اختل جرمو دے اسلام کار بکو اوز دے اسلام کار نکی گی بلکہ ور پوری خنداگانی کی گی دمر خندا دے اسلام پوری مخ کی نو اشوی چوس کی گی نو دیب نیکی تال رسی چی دی دا خپل اقتدار قربان کی و دا کل قربانی کئی ویلن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون دا غا منبری و وزارت در تڑیر خوک دے تپیو مقصد لاوی مقصد نا دا کی گی نو سے اللہ دا پر قربان کا کنا لن تن دا سے ہر یو شیر ہر یو شیر یوزے کی مثال پتور تال مشری دا خو آغا جرگا سم کارون نکی نو ٹک دا چی تال دا جرگیو دا مشرعی پنیت خلق گوری خو جرگی والا ظلمو نکی وی بس دا میں در قربان دا زپ ظلم کی نمر گرکی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ہرگز نشی رسے دیتا سنے کئیتا حتى تنفقوا تردی چی اولگوئیتا سواغشے تحبون چتا سور سرمینا و محبت ساتئی وما تنفقوا من شئن او حاغ چی لگوئیتا سو من شئن سشینا فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ نُبِشَكَ اللَّهَ فَاغِبَانِ عَلِيمٌ فُوحَدِيمٌ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ بِشَكَ اللَّهَ فَاغِبَانِ عَلِيمٌ فُوحَدِيمٌ كُلُّ الطَّعَامِ طُولُ طَعَامُنَا كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَحَلَال دَفَارَدْ بَنِي إِسْرَائِيلُ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مگر هغه چې بنکړیو یعقوب علیہ السلام په خپل ځان من قبل ان تنزل التوراۃ مخکی د نازلې دود تورات شریف نا آیات کې اصل کې یو اعتراض جواب دی یهودیانو نبی علیہ السلام ته فرمایلی چې تاسو وایي چې موږ په دین ابراهیمی باندې نو ابراهیم علیہ السلام خو دوغ و حرام غنلا دا تاسو یو لیست استعمال وای نو دا هغه دروغ او دا غی جواب کوي چې و ظالمانو دروغ موای ابراهیم علیہ السلام دوغ و حرام نه غنلا او دا خو حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار نو دا ته باو د مشورې مطابق هغه دوغ و خپزان بن کړو یو قول آیات مبارکه کې دار یاداد چې حضرت یعقوب علیہ السلام وای بیمار نو دا سے نظر پخوانو متنو کی منل جائز زمون په شریعت کې درست نه دی اغه یو الہ العالمین کې چرې دی بیماری نه دی شفارا کا نو په معقولاتو کې چې کم شی ما تډیر محبوب دی هغه په ځان تا د پاره بندوم او په مشروباتو کې چې کم شی ما تډیر خوښ دی هغه په بندوم نو اللہ دے بیماری دے عرق النساء بیماری و آغین اللہ خکو دے عرق النساء دے بیماری نا اللہ خکو نو پا معقولاتو کی ورطا دے اخوا خڑے رفا خوا دے پزان بن کا نبے خوڑا او پا مشروباتو کی ورطا دے آغی شود دیر خوخو دے اخو شود نو آغی پزان بن کا نو مناسبت ان دمخ کے یاد تھر را رہے یعقوب علیہ السلام بہترین نہ بہترین طعام او بہترین نہ بہترین اسقاط دا اللہ در رضا پر قربان کړو خدا دا غی دی شریعت مسلک
زمونگ پا دین کی دا سی درست نری ایر قنسا بیماری و عدیرے کی امام قرطبی ذکر کری ابن ماجہ حدیث تے و سندن سید اللہ حبیب دیر قنسا دے بیماری دے پاردا علاج کھولے چی او دا سی گڑ بری خاص کر چی پسہرا کی سری را سری کور کی پرو ولارنی اروا نو دا آغی لم راواغستیش یو آغا ویلی کریش او بیا ساری پنار دا آغی نیو یو گلاس سریس کی نو ایدا دا قرنسا دا بیماری علاج دے آنس رضی اللہ عنہ ہوئی سلو کسانو تبی میں دا زیادو ندا علاج کھولے یو طولو تا اللہ شفا ورکڑے نو دا طریقے کھولے دا کلو توامی طول توامنا کانا حلل لبنی اسرائیل او آغا حلال دا پارد بنی اسرائیلو الا ما حرم اسرائیلو علا نفسی مگر حغا چی بن کڑیو حضرت یعقوب علیہ السلام پخبل زان من قبل ان تنزل التورا مخ کی درا نازلی دو دا تورات شریفنا دی ظالمانو درو کوئی تورات شریف کی دو غوخ بنددا قلوا یا فاتو بالتوراتی زی روڑی تورات شریف فتلوها نویلو لئی او پاغی کی ما تو خیئی چگنی پا حضرت ابراہیم علیہ السلام دو خوخ بندوا ان کنتم سوادقین کی ایتا سو رشتینی او دام مسئلہ روو تا سوک دیو خبری دعوی کئی چی دادا سیدہ نواغا با دلیل پیش کئی دانا چی کار بم ناروا کئی بلل بیچی دلیل رات تو خیئی دا سمر بدعات چی سوکی ناغب دا دی ثبوت پیش کئی او دا ثبوت ندی چی را دے کی گناہ صدا او دا خو کار خیر دے او دا خو مشران اکڑی ذکر دلیل قرآن و سنت وی فمن افترا نو حرغ چاچی جوڑ کل علی اللہ الکذی وپا اللہ بانی دروغ من بعد ذالک پس دلینا فولائک هم الظالمون نو دغ خلق هم دوی دی ظالمان قولو فرمایا صدق اللہ رشتیا ویلی دی اللہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفا نروان شید دین ابراہیم علیہ السلام پسے حنیفا چغم اعلان کون کے حق طرفتا وما کان من المشرکین او نو حضرت ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانونا ان اول بیتن بے شکا ولد کورننا او دعا چی جوڑ کڑے شوے دے مقرر کڑے شوے دے لنا سید پارد عبادت دخل کو چل تب منزونا کی گی التب اعتکاف کی گی تواف بکی للوی خامہا وکور دے بے بکتا چپ مکہ مکرم کی دے اگر دام دا مکی پا نمونو کی او نم دے بکھا بعد علماء خلی کلی چی عرب دا سے کئی چی دا میم او با دا یو بل زیبان استعمالی نو دا پا مکہ کی وی یو لغت تے بے بکھا تا او بعد وی چی مکی تا بکھا ولی وی دے کی ازدحام دے نو چون کی مکہ مکرم او حرم شریف کی مروخ دیر گنوی خام خاغ کور دے بے بکتا چپ مکم کرم کنے مبارکن دیر د خیر و برکات والنے خیر و برکات پا کے چولی شوی گر پائے کی دنیاوی برکاتم دی ابراہیم علیہ السلام ویلیو ورزق اہلہو من الثمرات الہ العالمین دیو سے دو والو ترزق ورکد میونا او کلی ویلو رب جعل هذا البلد آمنا وی اللہ داد امن و مان وطن جوڑ کی ورزقهم من السمرات او مبارکن دے دن پہ اعتبار دادے یو نیکی پا کی پا یو لاک دا لکا ختم دلتم دے قرآن شریف کی خکالتا دے قرآن ختم کنو لکا یو لاک ختم نچلے اوکے یو ذل سبحان اللہ دے علتا ہوئی نو لکا یو لاک ذلی چی سبحان اللہ ہوئے او دا طول حدود حرم پور خاص دے دا ثواب یو پلاک وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ او ہدایت دے دا فارد مخلوقاتو فیہ آیات بینات پدے کور کی دلائل اخکار اخکارا فیہ آیات بینات پدی کور کی دلائل لخکار اخکارا دا اللہ دا قدرت نخی لخکار اخکارا مقام ابراہیم چیو پاغی کی اغزید ادریدو دے ابراہیم علیہ السلام نے
مقام ابراہیم دو دریدو زیلو مقام مانا زید و دریدو نیو خبر مقام زید و دریدو آغو چی ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ جوڑولو آو پکم گٹ بو دریدو چی غیت مقام ابراہیم وی نو داغی سر دا اللہ نا دعا گانی غختل داغی سر مسکول دا مسنو طریقہ دا خواغا مسکول و خکلول دا دا شریعت حکم ندے او باز وی مقام ابراہیم عام دے زید و دریدو دے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام پٹول حرم کے ولاڑو ابراہیم علیہ السلام کو مینا کے ولاڑو مزدلفہ کے ولاڑو میدان عرفات کے ولاڑو دا ٹول دا غید قیام زینو نو ٹول تے مراد دی
مقام ابراہیم پدی کیا غزید و دریدو دے ابراہیم علیہ السلام نے چھ مینا کے ولاڑو مزدلفہ کے ولاڑو ٹول حرم کے ولاڑو ومن دخلہ کان آمنا ہر سوک چوردن نشدے کورتا نوی بپا من دا اللہ دا عذاب نبپا منوی دارنگی دا دشمن او دا نور و خطرات نبپا من بی وللہ او خاص دا پار دا رضا دا اللہ علی الناس پا خلق باندی حج البیت حج دے دا بیت اللہ شریف یعنی دا پی فرض دے من استطوا علیہ سبیلا ہر غسوک چی وسو طاقت لری دی تدلاری ومن کفرا او چاچی انکارو کو دا فرضیت دا حجنا دا حج فرضیت دومنینا نبی آخو کفر دیکھا یا یو مانا دا ومن کفرا او چاچی کفرو کو دے دا حج دا فرضیت نے انکار کئی نو یو شے فرض دے یو سڑے داغی فرضیت نمانی نا مسلمان نی یا دے کہ کفر پا مانا دا نا شکرائی دے روغ رمٹ سے ہاتے دے مالم ورسرشتا حج پہ فرض شوے خوبیم نکئی ومن کفرا او چاچی نا شکریو کا فہن اللہ غنیون عن العالمین نو بے شک اللہ بے پروا دے عن العالمین دا مخلوقاتنا قل یا اہل الکتاب و فرمائے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ قل انکار کوئی دایاتن دا اللہ نا واللہ شہید اللہ گواہ دے عالم دے و خبردار دے علی ما تعملون فہوا چتاسکم عمل کوئی قل فرمائے اہل الکتاب کتاب والو لم تصدون عن سبیل اللہ اولی خلق بندوئی دا اللہ دلارنا من حاسو کامن چیمان روڑنے تبغونہا عوجن لٹوئی تاسو دے لار لرکو گوالے کوشش مدارے چی دا دین او دا حق بارکی خلق شک من کئی او غیت اعتراضونا او کسما کسم غلط اعتراضونا پا ذہن کیوا چوئی وانتم شہداء او حال دادے چیئی تاسو گواہانو خبردار ومن اللہ بغافل ندے اللہ نا خبرا عما تعملون دا حغن چیتاسو کم عمل کوئی یا ایوہ الذین آمنو ایمان والو ان تتویعو کچر تابداریو کتاسو فریقا دیوی ڈلی من الذین دعا کسانو نوتو الکتاب آچور کرشو دے کتاب یردوکم نواپس بکتاسو بعد ایمانکم کافرین پس دیمان استاسونا کافر
وکیف تکفرونا او سرنگ کفر کویتاسو او سرنگ انکار کویتاسو وانتم آلان کی تاسو چیئی تتلا علیکم آیات اللہ لستیشی پتاسو باندی آیاتن دا اللہ کتاب دربان لستیشی نتاسو سنگ کفر اختیار ہوئی وفیکم رسولو آو پتاسو کی دا اللہ رسول لے فیکم کی خطاب اغا خلق لدے چی اغد اللہ دا حبیب پا زمانہ کی موجود صحابہ کرام او اس کد اللہ دا حبیب ذات موجود نرے خدا غیر رسالت او نبوت او سنت موجود تھی. وفیکم رسولو او پتاسو کی دا اللہ رسول لے دا غی دا وفات نفس کا دا غی ذات موجود ندے زمون پا منز کی خدا غیر رسالت او نبوت او سنت موجود دی. اگر دا سوچ کوئی وی پا یو قوم دا اللہ کتاب او سنت دا نبی علیہ السلام لستیشی نو دا کفر کول دا غی خوناشنا خبر دا خود ہدایت او دیمان کتاب دے. ومن یعتصم باللہ ہر غچا چھ منگولی اولا گولی پا دین دا اللہ دوالو لاسو کی دین کلک رونیو بیتسام نمرادے کہ قرآن و سنت کلک علم و عمل لے. ومن یعتصم باللہ ہر غچا چھ منگولی اولا گولی پا دین دا اللہ دا اللہ دین کلک مضبوط علما و عملا رونیو فقد ہدی الی صراط مستقیم بے شک ہدایت کرے شوی دے ہوئی تا طرف دلار نیغتا چاچی دین علمن عملن مضبوط رانی ولے خپل شکل دے شریعت مطابق دے غم خادی عقیدہ ظاہر و باطن ندت بس صراط مستقیم طرف تا ہدایت شوی. یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ دا اللہ نا اویرے گئی حق تقاتہ فحق ير سرا او حق ير دی توئی چلہ دی رایاد وی ہیرینا اللہ تابیداری کے نافرمانی نکے. ولا تموتن او خام خام مریتا سو پتا سو مرگ رانشی الا وانتم مسلمون مگر دا چیئیتا سو اللہ تتابدار نو دا مر خو پتہ نہیں لگی چی سو خرازی نو ار وقت ورت تیار ہے سوچ کا وچی ناستی چی ردی دے کز ناستیم کی دے شی خیرہی ناستشی نو زمارا شکل دا مرگ دراتلو قابل لے زمارا معاملات زمارا اخلاق زمارا زندگی دا مرگ دراتلو قابل لے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون او خام خاتا سمم رئی مگر چیئی تاسو اللہ تتابدار. واعتصمو بحبل اللہ منگلو لگوئی پر سید اللہ جمیعن طول پہ اتفاق دا اللہ رسی صدا قرآن و سنت داک لک مضبوط عملن و علمن پلاسو کرونی سی. واعتصمو بحبل اللہ جمیعن مضبوط رونی سی اگر سید اللہ منگلو لگوئی پر سید اللہ جمیعن طول پہ اتفاق. ولا تفرقو او دین آخوا دیخوا تسنس کی گئی ما تفرق مکوئی ڈلی ڈلی مجھوڑی گئی چی دا قرآن و سنت دا عقیدین جدا جدا خلاف ڈلی جوڑی شے. وذکرو رایات کئی نعمت اللہ نعمت دا اللہ علیکم پتاسو چی قرآن را لے گلے دا نعمت رایات کئی او خپل اخیری پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم را لے گلے اذ کنتم معدا ان کلچ ویتا سو دیوبل دشمنان پا زمانی دی جاہلیت کی یوبل ومقتلول پا معمولی خبر ومسوسو کال جنگو نکول فعلف بین قلوبکم نو محبت روست دے پا مند زلو نستاسو کی قرآن سبب دا محبت تے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات سبب دا محبت تے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ نُگَرْزِ دِلِيَئِ تَاسُو پَسَبَبْ دَ نِعْمَتَ وَدَ احسان دَ اللَّهِ چِ اسلام دے قرآن دے نبی علیہ السلام دے اخواناً نرنا وَكُنْتُمْ وَيْتَاسُ عَلَى شَفَا فَغَارَ حُفْرَةٍ دَ كَنْدِ مِنَ النَّارِ دُور تَاسُو دَ جَهَنَّمْ دَ كَنْدِ فَغَارَ وَلَا رُوِي فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا نُبَشْكُرِ يَيْتَا سُوْدَ دَغِ اُورَ وَدَغِ كَنْدِ وَدَ جَهَنَّمْنَا فَسَبَبْ دَ قُرْآن او دَ امام الانبیاء كَذَلِكَ دَارَنْگِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ بَيَانَوِي اللَّهَ لَكُمْ تَاسُ تَعَيَاتِهِ اخْفُلَيَاتُنَا لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ دِدَ پَارَا چِ تَاسُ الْعَرَوْمُمَئِ قُرْآن چِ بَيَانِي او ورته دی غوږی خې او ځان محتاج غنی چې دا زماد الله کلام نه نداد هدایت ذریعہ جوړی الله آیاتونه درته بیانې داولی لعلکم تهتدون دید پارا چتا سولار ممئی ولتکم منکم او شیدی پتا سو کی امتن یوڑلا ددا سی ڈلی وجود پتا سو کی فرض دے لازم دے شیدی پتا سو کی امتن یوڑلا یدعون الالخیر چغی خلق راولی قرآن و سنت تا خیر طرف تا خلق راولی خیر سشے دے حدیث کی راغلی قرآن و سنت خلق قرآن و سنت ترابلی چراش از دے کئی زان پی پوح کئی او یقیناً چی قرآن و سنت تکینے و اورے نور پسی اللہ نعمل توفیقم نصیب کئی ولتکم منکم پکار دے چیشی منکم پتاسو کی امیشد پارا پتاسو کی دیوی امتن یوڑلا یدعون الالخیر چی خلق رابلی دے خیر طرف تا خیر سشے دے قرآن و سنت وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ او حکم کوي خلقو تا دنه کو کارونو معروف ستوي چې کوم شی د قران او سنت سره موافق دی ایمان توحید مز روزه حج زکات دا ټول معروفات دي وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ او خلق منی کوي د منکراتنا منکر هغه دي چې د قران او سنت نه مخالفي لکه شرک بدعات نور گناہنا ظلمنا فسق فجور و اولائک هم المفلحون او دغ صفت والا هم دوی کامل کامیاب دی چه قرآن و سنت تا خلق رابلی او امر بالمعروف کئی نہی عن المنکر کئی و اولائک هم المفلحون او دا خلق هم دوی کامل کامیاب دی ولا تكونوا كالذين تفرقوا او مکی اجر دا غور آیات مبارکه عام دے سوک چې په کومي طریقې دین ترابلل کئ لکه مدارس دینیا دغه قران او سنت خولش هلکو له دعوت ته چې بشیرولی گئی او قران او سنت دکې باغی کې ورته حکم د معروفات او کئ دارنګ منکرات نه منی کئ دا علما چې درسونه کئ دارنګ د جمعه تقریر نه کئ دا ټول یدعون الالخیر دے تردی چی او مؤذن اذان کئی نو دا یدعون الالخیر دا مجاہدین چی جہاد کئی نو یدعون الالخیر دا سوک چی دا باطل پرت کی کتابو نے لکی دا قادیانانو مخل ولار دی دا روافظو مخل ولار دی دا ظالم حکومت مخل ولار دی دا ٹول یدعون الالخیر نو دا تبلیغ والا کسا پا کسا گر دی تالوی مزدکا کلمت دکا نو دا ټول پدې کې داخل لیدا یو ډلې پورې خاص نه لري واولائک هم المفلحون او دا خلق هم دوی کامل کامیاب دي ولا تکونو مکی گئی کلذینا پشان د هغه کسانو تفرقو چې هغه اختلاف کړي او تفرقو هغه ډلې ډلې جوړ شوی او واختلفو اختلاف کړي او من بعد ما جاءهم البينات پس دهغنا چراغلو اغویتا اخکار دلائل وولائک لهم عذاب عظیم او دغ خلق ددوی دفار عذاب دلوی دلائل اوکت الحق ورث معلوم شو و بیائم تفرق و اختلاف قولو داسوکو یهود و نسوارو و ایدائی غنتی مکی گئی حق دیو پیجندو حق در لمعلوم شو نولے پا حق بانے خارے راڑے یوم پکم اور ازبانے تب یدو جوہن چس پن بشی زنی مخنا دا مومنانو او دا اہل سنتو چسوک پا ہر قول فیل کی سنتو پس روان دی و تسودو جو او تور بشی زنی مخنا دا کافرانو چسوک بدعاتو رسوماتو پس روان دی زکا دا ار یوشی پرز د قیامت اثر وې پدې مخ نو د ایمان او د سنتو د تابعدارۍ اثر به د رڼا په شکل کې وي د شرک علی په شکل کې وي فام الذین سودت هر چه ها کسان ني ای سودت جو هو چې تور بشی مخونه داوي
نو دیت بووی دشی پرز د قیامت اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر اختیار کرو پز ایمان ستاسو نا ندی که خوی آغا حلق بی چی اوزل ایمان روڑو بے کفر کرو یا ایمان نمراد ایمان فطرتیم دے یوزل خو تاوادہ کرو چی اللہ ویلی ولستو بی ربکم قالو بلا اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کفر اختیار کرو پز ایمان ستاسو نا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون نو سکے عذاب پس سبب دہا غامالو چوئی تاسو کفر کن کی اللہم لا تجعلنا منہ واما اللذین آورچی آغا کسانی بیزت وجوہم چسپن بشی مخن راغی ففی رحمت اللہ نوی بدئی پر رحمت دا اللہ کسی جنت تے ہم فیہا خالدون وی بدئی پاغے کی امیشہ اللہم اجعلنا منہ تلکا آیات اللہ دا آیاتنا دا اللہ دی نتلوہا علیک بالحق للمون دیلر پتائے حبیب آد پارد حق سرگننے دو وما اللہ ندی اللہ یرید اراد لرن کے ظلم للعالمین دا ظلم دا مخلوقات سرام وما فی السماوات وما فی الارض وللہ او خاص دا اللہ دا پارا ما غصدی فی السماوات چیدی پاسمانونو کی وما فی الارض وحغ چیدی پزمک کی سلورم پارا دا آیات تے